Un anunț, sâmbăta, weekendul următor, era programată o tabără, dar pentru aceste măsuri de austeritate și îngrijorarea care este și de partea autorităților, nu este tabăra, dar pentru aceasta ne-am gândit sâmbăta să facem weekend de lucru. Dimineața ca pe vremuri avem micul dejun împreună. Unde e Sabrina? La ce oră? La 7:30 devoțional, la 8:15 micul dejun și atunci mergem la treabă. Cu haine, că e frig, dacă plouă, atunci facem ordine în hale, dacă e frumos, facem ordine în curte. Dacă suntem mulți, și. Astăzi vom avea două părți. Prima parte vom auzi mărturia unui tânăr din Sizabantu, din Africa de Sud, pe care va citi Lidia, va traduce din engleză. Iar după aceea vom citi Psalmul 3. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, doar dacă Duhul Tău are toată libertatea să ne oprească în a merge într-o direcție dorită de noi, doar dacă Duhul Tău, Doamne Iisuse, ne poate conduce într-o direcție pe care noi poate n-am fi ales-o niciodată, atunci, doar atunci Tu ne poți face folositori în mâna Ta. O Dumnezeul nostru, Duhule Sfânt, deschide-ne mintea, inima, ca să putem înțelege când ne vorbești, să nu ne treacă peste capetele noastre, ci să pătrundă cuvântul Tău în sferele cele mai adânci ale inimii noastre. Te rugăm, Doamne, să ne dai harul care l-a avut și Samuel și a fost încă tinerel. Nici un singur cuvânt de al Tău nu a căzut jos. Binecuvântează, Doamne Iisuse, cuvântul Tău. Amin. Lidia, te rog.
Numele meu este Andrei Engelbrecht. Sunt din Africa de Sud și m-am mutat în Australia și pentru o vreme și acum am revenit în Africa de Sud. Aș dori să încep cu un verset scris în 1 Corinteni 15:57-58. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Inima mea dă peste de mulțumire la adresa lui Dumnezeu astăzi pentru biruința lui Hristos de la cruce, care a fost mai puternică și mai mare decât eșecurile mele. Voi împărtăși o mică parte din mărturia mea despre cum Satan a încercat să mă frângă, să mă rupă în bucăți și aproape a reușit. În 2006, la vârsta de 12 ani, noi am experimentat trezirea în școală, la Domino Servite, aici, la misiune. Îmi amintesc cum a început. Îmi amintesc vremea când Domnul a lucrat în mijlocul nostru, al elevilor. Îmi amintesc de foamea pentru Dumnezeu și de orele petrecute în cuvântul lui Dumnezeu, căutând lucrurile de sus. Dumnezeu chiar a lucrat în acele zile, așa că am avut o bază bună și am luat decizia atunci să-L slujesc pe Dumnezeu de la acea vârstă fragedă. În 2007 ne-am mutat în Australia pentru un an, la început am zis noi că pentru un an, și acolo părinții m-au trimis la o școală luterană. A fost un șoc uriaș. probabil aproape am simțit ca Daniel când a fost dus din Ierusalim în Babilon. A fost multă, multă mizerie în acea școală. Băieții și fetele se sărutau în fața noastră și dormeau împreună și mergeau la întâlniri și foloseau un limbaj murdar. Și eu, ca băiat din misiune, care veneam din misiune, dintr-o trezire, nu eram obișnuit cu acel comportament și a fost șocul vieții mele. Îmi amintesc, dar am rămas credincios lui Dumnezeu în timpul acelui an. Sufletul meu era chinuit în fiecare zi, așa cum era chinuit sufletul lui Lot în Sodoma. Și aproape nu mai suportam. Nu mai suportam nici să merg la școală. Dar Dumnezeu mi-a rămas credincios pentru că îmi păstram viața curată. Îmi mărturiseam tot ce experimentam și aduceam în lumină. Și la acea vreme mi-am propus și am spus că voi merge la rugăciune în fiecare zi. Și prin Hristos am reușit în acel an, am biruit. În 2009, părinții mei au simțit chemarea să rămână în Australia, să se mute definitiv. Și noi ne-am mutat, ne-am mutat definitiv. Și am vrut să sar peste un an de școală, deci din clasa 9, n-am mai făcut clasa 9, m-am dus direct în clasa 10. Și acolo, în clasa 10, am întâlnit un băiat pe nume Richard. Îmi amintesc de prima zi, când am intrat în școală și am intrat în clasă și atunci am observat un băiat șmecher care stătea acolo în picioare și era înconjurat de trei fete. Și mă gândeam că el e șmecher, și că toate lucrurile se învârt în jurul lui. Fetele, Richard era bun și la sport, era popular, toată lumea îl iubea. Așa era Richard. Și într-o zi s-a întâmplat să stau lângă el într-o oră de informatică și el se uita, urmărea un meci de fotbal. Nu, urmărea știri despre fotbal. Și l-am întrebat dacă îi place fotbalul și mi-a spus că îi place. Și de atunci am devenit cei mai buni prieteni. Rapoartele care veneau de la școală, comentariile pe care le scriau profesorii, deveneau tot mai negative. Și părinții mei mi-au spus să rup legătura cu acel băiat, Richard. Dar mie îmi era imposibil. Și în acel an m-am rugat de părinți să-mi cumpere un telefon mobil. Le-am spus părinților că vreau să țin contact cu prietenii de la misiunea din Africa. În final au spus că e în regulă, îmi cumpără, dar să nu am internet pe telefon. Dar mi-am cumpărat un telefon care avea internet. Și intram la început doar să citesc știrile. În final, nu mai citeam nici Biblia, citeam doar știri. Și într-o zi, pe când citeam știrile, a venit pe ecran o imagine cu o femeie pe jumătate dezbrăcată și scria acolo să apăs pe ea. Și prieteni, vreau să vă spun că de atunci a început un război. Curiozitatea mea a fost trezită și și pentru că nu mai citeam cuvântul de o vreme, nu aveam putere spirituală să biruiesc ispita și diavolul mi-a spus să apăs și el îmi va da plăcere. Și nu am reacționat ca Nabot, ca atunci când a venit Ahab și i-a spus să-i dea partea de moștenire. Nabot i-a răspuns lui Ahab să mă ferească Dumnezeu să-ți dau partea mea de moștenire sau partea de moștenire de la părinții mei. Dar, prieteni, diavolul mi-a spus să dau lui moștenirea primită în trezire. Și tot ce îmi va da el, apăsând un clic, va fi plăcere. Și am apăsat, neștiind cui mă predau sau în ce mă bag. Și, prieteni, din acel moment am fost legat cu lanțurile diavolului, satanei, pentru restul anilor de adolescență. Și în acea vreme mi s-a spus, nu, eu am spus tatălui meu că am nevoie de un laptop pentru școală. Și el și-a dat seama că ceva nu e în regulă în viața mea și nu a vrut să-mi cumpere un laptop, dar am insistat și mi-am luat unul fără binecuvântarea lui. Am început să vizionez filme. Am devenit dependent de filme. Divertismentul a fost o armă, sau este o armă a diavolului, cu care încearcă să ne lege și să ne fure bucuria de a fi creștini. Este un înlocuitor a diavolului pentru bucuria adevărată pe care ne-o dă Domnul. Îmi aduc aminte că îmi luam laptopul la școală și stăteam în clasă cu el în fața mea și vizionam filme, în timp ce doamna preda, dar niciodată nu mă prindea. Eram dependent de filme. Le vizionam pe autobuz, în ora de informatică, când ajungeam acasă, îmi închideam ușa și vizionam seriale. Dar în tot acest timp era încă cântam în cor și încă îmi doream să slujesc pe Dumnezeu, dar eram dependent de divertisment. Viața mea s-a înrăutățit tot mai mult și mi-amintesc că mi-am cumpărat un iPhone și am vizionat videouri pornografice pe el. Lucrurile chiar au început să meargă tot mai rău și am început să am ochi pentru fete și viața mea a devenit, s-a răcit tot mai mult față de lucrurile lui Dumnezeu. Am devenit bun la sport, eram cel mai iute alergător din școală și chiar din școlile din zonă. Îmi amintesc că am alergat într-o zi și cineva a venit lângă mine și m-a întrebat dacă vreau să mă alătur clubului lor. Și inima mi-a crescut și de mândrie. Dar părinții mi-au spus să refuz această invitație ca să mă alăture acelui club de atletici și mă bucur că nu am făcut-o. Și mă bucur că ei mi-au interzis. Mă bucur acum că mi-au interzis ei atunci. Îmi amintesc că m-am întors acasă într-o zi de la școală, am intrat în cameră și am început să vizionez un film pornografic pe laptop. Și tatăl meu a intrat în cameră și eu repede am apăsat pe pauză. Și tatăl m-a întrebat ce vizionez. Și am spus că nu vrei să știi. Și el a fost distrus și s-a rugat cu mine. Nu mi-a luat laptopul, dar de moment ce a ieșit din cameră, pocăința a venit asupra mea și am luat laptopul și l-am zdrobit de pământ și niciodată nu m-am mai cumpărat un alt laptop de atunci. În timpul acelui an, multe lucruri s-au întâmplat Am pierdut Duhul Sfânt, am pierdut legătura cu Dumnezeu. Eram legat de lanțurile iadului. Îmi amintesc că am venit de la școală într-o altă zi și m-am simțit așa depresiv și fără speranță și mi-amintesc că am căzut la pământ în camera mea și am plâns și am plâns înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit că dacă mai rămân în școala aceasta, o să mă las de credință. Și atunci am început să-mi caut o slujbă și cineva mi-a oferit o slujbă și am prins-o cu ambele mâini. Dar am continuat să urmăresc, să vizionez cele mai urâte filme pe care le găsești pe internet. Și aceste lucruri m-au legat foarte... lucrurile acestea m-au legat foarte, foarte mult. Erau lucruri demonice și eu eram într-o legătură foarte puternică. Mintea mi-a devenit întunecată, inima mi-a fost întunecată și la lucru eram arogant și uram să mă corecteze, să fiu corectat. Și nu învățam nimic la lucru. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru răbdarea cu care m-a tratat șeful meu. El putea ușor să-mi fi zis să mă fi dat afară, de multe ori. Viața mea spirituală a fost o dezordine adevărată și totuși mă gândeam că nu sunt așa de rău. Nimeni nu putea să vadă ce se întâmplă în secret. Am avut o formă de evlavie și de fericire, dar de fapt eram o epavă spirituală. Îmi amintesc că mă puneam pe motocicleta mea murdară și mă plimbam în cel mai periculos mod posibil și nu-mi păsa dacă mor. Viața mea s-a degradat în așa măsură că nici nu mai știam de ce trăiesc. N-am avut niciun scop în viață. Aveam și gânduri de sinucidere. Uram pe toată lumea, uram să merg la biserică, nu mai voiam să cânt în cor. Și părinții mei veneau deseori la mine în cameră și plângeau și se rugau. Și eu le-am spus că nu mai cred în Dumnezeu. De ce nu mă scapă El, Dumnezeu? De ce nu îmi dă un scop în viață? Le-am spus că tot ce îmi doresc e să mor. Și le-am spus că nu mai sunt creștin, nu mai sunt pocăit. Satan este un stăpân care îți dă sarcini grele. A fost în acest timp de beznă din viața mea când o mătușă a simțit să mă încurajeze și mi-a spus că se roagă pentru mine și mi-a spus să mă silesc. Și ea a simțit că ceva nu merge bine cu mine și mi-a trimis acest verset din 1 Corinteni 15 cu 57 și 58, care s-a citit la început. Și a fost ca o rază de speranță care a luminat în întunericul sufletului meu la acea vreme. Doar să știu că sunt oameni care se roagă pentru mine, că sunt și alți oameni care se roagă pentru mine pe lângă părinții mei. Părinții mei se rugau și conlucrători din Africa se rugau și era o bătălie. Mulți oameni se rugau pentru mine. Am fost foarte încurajat de mătușa mea și de alții în acea perioadă. Și le-am spus părinților mei că singura mea speranță este să merg în Africa din nou. Se întâmpla asta în 2012 și mi s-a permis să merg pentru 3 luni. Îmi amintesc că am ajuns în Africa și prima zi pe care am petrecut era o zi de duminică și m-am în acea după-amiază m-am plimbat cu motocicleta împreună cu prietenii mei. Mai târziu, în acea săptămână, pe când mergeam spre magazinul misiunii, un QR-lo a trecut cu mașina pe lângă mine, a oprit și m-a chemat la el și mi-a zis că a așteptat toată duminica după-amiază m-a așteptat toată duminica după amiază, pentru că tata i-a spus că am venit pentru ajutor. Și am auzit, acum sunt cuvintele lui Chelă, am auzit că tu te-ai plimbat cu motocicleta. Înseamnă că tu nu ești serios cu Dumnezeu. Și apoi a plecat cu mașina. M-am supărat foarte tare, m-am mâniat foarte tare. Și am spus că el nu poate fi un om al lui Dumnezeu. Cum a putut să-mi zic așa ceva? Am cheltuit 20.000 de ranzi să ajung aici și el îmi spune că nu sunt serios cu Dumnezeu? M-am supărat. Și în final m-am calmat și m-am prăbușit. A trebuit să mai aștept încă o săptămână ca să mă întâlnesc cu Chierlo. Mi-a mărturisit păcatele. El s-a rugat pentru mine. Și au fost câteva persoane care au cântat în timp ce el s-a rugat și a blestemat duhurile rele din viața mea. Și din nou am simțit cum sângele lui Hristos curge prin sufletul și trupul meu și cum Hristos mă vindecă. Câțiva conlucrători în vârstă mi-au spus să mă întorc în Australia și să predic Evanghelia. Prieteni, am avut o altă perspectivă a vieții când m-am reîntors în Australia. Am avut o nouă speranță. Am început să-mi țin viața curată. Și tot atunci a început și prietenul meu, Richard, să își curățească viața. De asemenea, și el s-a alăturat bisericii și s-a pocăit. Încă mai făceam greșeli și încă mai cădeam în păcat, dar mă ridicam imediat. Și am început să o rup cu unele lucruri. Am rupt-o cu internetul, am rupt-o cu telefoanele și toate acele lucruri prin care, sau cu ajutorul cărora, aveam acces la internet. Încă trebuie să fiu veghiator, să fiu foarte, să mă rog, să am multă grijă și trebuie să mă cufund pe mine însumi în cuvântul lui Dumnezeu și să petrec timp cu oamenii lui Dumnezeu. Și am început să nu mai ies cu prietenii mei vineri seară și mi-am făcut alți prieteni. Pe unii tineri. Cei tineri mi-au devenit prieteni și cei căsătoriți mi-au devenit prieteni. Cei care fac voia lui Dumnezeu au început să-mi fie prieteni. Am început să cresc, să predic și să-L caut pe Dumnezeu. Părinții creștini sunt așa ignoranți când vine vorba de videouri și internet și nu au idee că este ce ucigaș este divertismentul pentru copiilor. Copiii se ascund pentru o vreme și părinții se miră de ce părăsesc biserica după ce termină școala și noi toți ne mirăm de ce ei își împietresc inimile față de Dumnezeu. E din cauza acelor lucruri despre care v-am spus. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru discernământul pe care l-au avut părinții mei. Unii părinți creștini ar putea să spună copilul meu niciodată n-ar face ce ai făcut tu. Dar totuși ei n-ar trebui să spună asta, pentru că și eu am venit din trezire, am experimentat puterea lui Dumnezeu. Părinții s-au încrezut în mine. Cu toată inima lor. Eu am predicat, am mărturisit și întotdeauna am încercat să câștig oameni. Dar cu un click mi-am pierdut ținta.
Mulțumesc frumos! Plăcere. Cine dorește în engleză această mărturie, o poate cere la birou și o poate primi. Dar pentru că trebuie să plecăm astăzi, trebuie să încercăm să ne încadrăm în timp. Părinți, ați văzut ce poate face un clic. Lăsați pe tinerii voștri, încredeți-vă în ei și lăsați-i liber acces la internet. Dar să nu ne mirăm că tinerii sunt sinceri. Ei nu pot amesteca credința sinceră și pe ascuns murdării. Ei pleacă atunci. Ei pleacă. Trist este dacă există și părinți legați de aceste murdării. Atunci e trist. Dar un lucru e clar, e de la Satan. Galina, cea fata din Rusia de 42 de ani, care este pe moarte, m-a rugat să scriu unei familii de care ea știa foarte bine că nu prea citeau în Biblie, dar citeau numai predici și comentarii și idei și păreri pe internet. Asta era credința lor. Credință internetistă. Și ea m-a rugat, scrie-le, te rog, căutați-L pe Domnul Iisus în cuvânt, nu în internet. N-o să-L găsiți pe Cel înviat din morți. Și vă spun și vouă, fie ca acest cuvânt să aibă mai mult timp, să primească mai mult timp în viețile voastre decât internetul. Eu vă doresc când este Biblia lângă voi și telefonul lângă voi să nu aibă acest obiect o putere de atracție mai mare decât acest cuvânt. Dacă are, vreau să-ți spun că tu nu ești în legătură cu Cel înviat din morți, cu Dumnezeul adevărat. Tu ai o închipuire, tu crezi într-un Iisus pe care ți l-ai formatat tu, după ideile internetului. Lasă internetul! Ia acest cuvânt să-ți devine scump! Într-un loc spune Andrei, când a început trezirea în DSS, ore, noi de 12 ani, de 14 ani, ore am petrecut cu acest cuvânt. Acesta este semnul că Domnul Iisus este primul în viața mea când nu mă satur din acest cuvânt. Așa să fie în viețile noastre. Ne mai rugăm o dată și citim Psalmul 3. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru ce ai lucrat în viața acestui tânăr. Îți mulțumim pentru trezirea care ai putut-o începe într-un popor pe care noi, albi europeni și îngânfați, i-am numit lumea a treia și pe noi ne-am văzut lumea întâia și Tu ai ales pe acest popor. Ai coborât în mijlocul lor, îți mulțumim pentru aceasta. Altfel acest tânăr ar fi rămas pierdut. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm să-L binecuvântezi. Te rugăm să-L faci viu la inimile noastre când îl citim acum. Amin. Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine. Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Sela, din păcate, în traducerea Cornilescu n-a mai trecut cuvântul Sela, cum scrie în ebraică. Eu mi l-am scris cu pixul. Nu mai este scăpare, spun ei despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Sela! Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul, El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt, Sela. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei. Zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Sela. Acum, dragii mei, la început, mai întâi despre cuvântul Sela. Rădăcina lui este Sala, care înseamnă în ebraică keep quiet one moment. Fii liniștit un moment. Înainte de a citi versetul următor, fă o pauză. Oprește-te. Gândește-te încă o dată asupra a ceea ce ai auzit, stai liniștit, taci, taci cu cuvintele tale, taci cu gândurile tale, stai un moment, pauză, atunci citește mai departe. Până la următorul Sela, oprește-te iarăși, stai liniștit, tăcere, ca Duhul Sfânt să poată adânci în inima ta sămânța care a căzut. Dragii mei, dacă semănăm în grădină, fie flori, fie legume, orice, și nu lași sămânța aceea în liniște, îi trebuie apă, căldură și atât, liniște. Dar dacă tu tot timpul scormoni, în fiecare jumătate de zi desfaci să vezi, ia să văd, a încolțit sămânța, iarăși o acopăr. După o vreme, iarăși curios, o scormonesc până dau de ea, o mișc, moare! Sămânța dumnezeiască îi trebuie liniște. Internetul nu-ți dă liniște, n-ai observat-o încă, dar fii sincer măcar cu tine, dacă cu Dumnezeu nu ești. Fii sincer cu tine însuți. Citind pe internet, n-ai liniște? Alergi de pe un site, pe altul. Începi în Moscova, termene în unde? Unde? În America de Sud. De la Polul Nord până la Polul Sud. Și când te trezești, e trei noaptea. Și gol! Goală pe dinăuntru. Sela. Copil de Dumnezeu, nu uita cuvântul Sela. Citește, fă o pauză, dă sămânței care a căzut în tine liniștea necesară. Nu mișca din loc, lasă-o până prinde rădăcini. Da, Sela, și acum mergem mai departe, un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. De fapt, în ebraică scrie, unii traduc cântare de laudă, alții spun o cântare a dimineții. Mi-a plăcut mai mult, cum spun englezii, o cântare a dimineții. Vai, copil de Dumnezeu, când te trezești dimineața, să ai o cântare în inimă, atunci toată ziua va fi o cântare. Vei cânta un refren după celălalt. Așa va fi ziua. Dar dacă te scoli din start, fără nicio cântare, morocănoasă, nemulțumit, toată ziua va fi așa. O cântare de dimineață. Îndrăznesc să spun, David în cea mai mare strâmtorare din toată viața lui. Nu există ceva mai dureros decât propriul fiu să fie împotriva propriului tată. Oameni blestemați! Oameni blestemați! Dar o să mai spunem ceva despre acel punct. Și în cea mai grea situație din viața lui, David poate să doarmă. Versetul 5 spune, eu mă culc, adorm, mă deștept iarăși și așa cum m-am culcat, așa m-am trezit, Domnul este sprijinul meu. El a putut să se culce, să doarmă, liniștit. Și acum psalmul dimineții. Se trezește David, situația nu s-a schimbat. De când s-a culcat până s-a trezit, era la fel de rușinoasă. Dragii mei, e rușinos. Pentru un tată e nu doar dureros, e rușinos. Dacă propriul fiu ridică mâna asupra propriului tată. Taților, dați-mi voie să vă spun, așa cum te porți tu cu frații tăi, așa se va comporta fiul cu tine. Când am fost preot în Elveția, în prima biserică, în Fideris, câțiva din voi au fost cu mine la tante Eli. Când am fost acolo preot, un tânăr de 15-16 ani, Hans-Jürg Auer, și-a predat viața Domnului Iisus. Tata a avut o fermă frumoasă de vaci, frumoasă. Construise nou-nouț cu subvenționat o casă și un grajd din lemn, era în anii, începutul anilor 80, ceva foarte scump. Era cunoscut grajdul Auer. Și acest Hans-Jürg, 15-16 ani, a început să vină pe lângă biserica de duminică, venea parcă luni sau marți aveam ore de studiu biblic cu un grup, venea și el. Până într-o zi tata l-a chemat și a zis, fiule, acum hotărăști, ori ferma, moștenirea, ori frömmigkeit, evlavia ta. Și Hans-Jürg a ales ferma. N-a mai venit. Cred că 15 ani mai târziu, sau nu știu câți ani mai târziu, am făcut o vizită la tante Eli și zic, Eli, ai mai auzit ceva de Hans-Jürg Auer și de casa lor? Zice, Hans, ce s-a întâmplat acolo? Mama a murit, fata, am avut o soră, s-a măritat undeva, a rămas Hans-Jürg cu tata în casă. Într-o zi s-au certat atât de tare. Hans-Jürg a deschis ușa, l-a prins pe tata de guler, l-a aruncat afară, coborai așa trepte, era mai sus casa, a l-a aruncat afară și a zis, dacă mai intri în casa asta, vezi pumnul ăsta. Tata trecuse totul pe numele fiului, totul. Și tante Elie îmi povestește, tatăl rămas singur, dezamăgit și a găsit în sat, undeva într-o casă, o cămăruță sus unde stă în chirie și trăiește singur, plin de amărăciune, plin de durere. Când am povestit aceasta, mi-a spus cineva, n-ai mai trecut pe la Hanțiuri. Da, n-am mai trecut. Este o parohie, este un preot acolo, mi-a fost teamă să nu spună, dar mă rog, poate trec într-o zi pe la Hanțiuri. Cum îi merge oare lui? Dar, dragii mei, Absalom, să caute, să-și omoare propriul tată, copii, este un blestem. Nu doar să vrei să dai în părinți, este un blestem dacă nu-i asculți. Neascultarea este ca și vrăjitoria. Dragii mei, vrăjitoria e un blestem. Ajungi sub influența satanei. Asta înseamnă blestem. Binecuvântare înseamnă că cerul vorbește bine despre tine. Blestem înseamnă că ai ajuns sub influența diavolului și a puterilor sale. Dar dacă nu asculți de părinți, tu ești un Absalom. Tu nu-i asculți, tu comentezi, tu puști încă, puștoaică încă, știi mai bine ca tata și ca mama. Blestemul se va lipi de tine. Învățați de la Absalom, a sfârșit-o rău. Dar ce este minunat aici? Minunat! David fugind de propriul său fiu, compune un psalm. Compune un psalm. Dragii mei, acest duh pe care l-a avut Absalom, Domnul Iisus subliniază în predicile sale pe care le avem scrise o parte din ele în Biblie, acest duh va fi un duh al vremurilor din urmă. Domnul Iisus spune în Marcu, spre sfârșitul Evangheliei, capitolul 13, vă citesc de la versetul 12. Fratele va da la moarte pe frate său, tatăl pe copilul său, copiii se vor scula, scrie în românește, împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Copiii se vor scula. Acest cuvânt înseamnă, tata spune ceva și fiul scoate pieptul că știe mai bine. Nu mai primește. Nu se mai poate smeri. E înapoiat bătrânul. El încă trăiește în vremuri străvechi. Vremurile s-au modernizat. Tată, tu nu mai ești în curs cu timpul. Tu te-ai oprit undeva. Eu merg cu timpul. Se vor scula. Se vor ridica peste părinți. Ferice de copii și de tineri care pun pe inima lor cuvântul. Unde scrie cuvântul? Tinerii să poartă jugul în tinereția lor. Să poarte un jug. Ce este un jug? Jugul s-a pus pe pe grumazul boului ca să fie condus, ca să îi se spună, nu drept înainte, arată de fapt mai bine drumul drept înainte, boule, dar acolo vine o prăpastie, tu nu poți vedea că ești bou, dar eu, părintele tău, o știu, am trecut deja pe acolo, ia-o la stânga. Dragii mei, de aceea Dumnezeu a dat copiii părinților, altfel copii, ați crește pe copaci, ca și mărul, ca și părul, agățat acolo și când ești copt, pici jos pe picioare și umbli și ești domnul și stăpânul tău. Dar nu e așa. Dumnezeu a făcut-o așa, copiii sunt încredințați ca niște boi micuți care nu știu. Unor părinți care știu mai mult, că au trecut pe acolo. Ca să fie învățați, ca să fie avertizați. Și uitați ce reușește diavolul în vremurile de astăzi. Reușește ca părinții să divorceze, să rupă acoperișul sub care cresc copiii ocrotiți. Diavolul aruncă ceartă și sămânță diabolică între soț și soție, încep divergențe, încep neînțelegeri, comentarii, discuții, certuri și se destramă acest acoperiș dumnezeiesc a căsniciei sănătoase, sub care copiii pot crește, se pot dezvolta, pot deveni stâlpi în lucrarea lui Dumnezeu. Dar Satan în vremurile din urmă, uite ce reușește. Merge azi în școli, aproape jumătate din copii sunt din, provin din căsnicii destrămate, distruse, fără acoperire, fără șuț, protecție. Și Satan poate face ce vrea cu ei. Se vor scula împotriva părinților și vor omorâ. Știți ce înseamnă a omorâ părinți? Andrei a zis-o, a intrat tata, la ce te-ai uitat, fiule? Eu cred că n-ai vrea să știi, cred că n-ai vrea să ți-o spun. A început să plângă tata, plângând, dragii mei, plângând s-a rugat. Dar slăvit să fie Dumnezeu că acest fiu a mai avut o urmă de sămânță dumnezeiască în el. A luat laptopul și l-a trântit de pământ, ferice de astfel de fii. Să coste și 2000 de euro, calcă-l în picioare. Sau celularul tău, să-l fi cumpărat cu 1000 de euro. Dacă te duce în ispită și în iad, mai bine fără o mână, mai bine fără un ochi înseamnă acest lucru. Ia celularul, dă-l de pământ și mai calcă pe el. Dragii mei, aceasta înseamnă a fi hotărât. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Asta înseamnă a fi hotărât. Și uitați, în această situație va fi și vremea din urmă. Copiii neascultători, copiii să se distanțeze de părinți. Copiii care se răzvrătesc, care nu se supun. Așa a fost cu Absalom. Dar te prinzi de cap. Izraele, cum e posibil? David v-a scăpat de filisteni. David l-a omorât pe filistean, cum l-a chemat, Goliat. Nimeni din voi nu s-a sculat.
Nimeni, nici Saul, nici Abner, nici frații lui David, nici unul. Și trece vremea și îl uită pe David. Uite ce a făcut! Uite cum Dumnezeu l-a folosit! Israele, ce e cu tine? Ești ori de tot! Nu ne-a învățat Domnul roadele să ne convingă! Nu convinge religioase! Israele, l-ai avut pe David! Și acum îl urmezi pe un Absalom cu păr lung și blond, după modă, cel mai frumos dintre fiii lui David, pe el îl urmezi, ce roade au avut! L-a omorât pe frate său! Și tu, Israele, îl urmezi pe el? Da, bașcă-i orbire! Dar nu fii tu orb, copil de Dumnezeu! Uită-te la roade, nu la altceva! Îl lasă pe David și îl urmează pe Absalom. Frumusețea, sportivitatea, nu sună bine, voi înțelegeți. Mare atlet, păr frumos, nu mai țin minte câte kilograme era o tunsoare. Nu mai știe nimeni, vreo 7 kg de păr. 7 kg de păr! Fetelor, câte kg aveți voi dacă v-ați tăia acum lungimea? 300 de grame. 7 kg! Doar la așa un păr poți să rămâi agățat, fără să reușești să desfaci într-o creangă de stejar. Doar la așa un păr de kilograme. Da, impunător, așa-i. Trebuie să fii de la Dumnezeu, că încă n-am văzut unul cu păr mai frumos și păr mai bogat. Părul bogat e roadă bună. Orbilor! Și după aceea, Israele! S-a luat după cel mai frumos și după cel mai înțelept, Ahitofel. Ahitofel era sfătuitorul duhovnicului David. Și se spune, în cuvânt scrie, sfatul lui Ahitofel era ca și un sfat de la Dumnezeu. Ia gândiți-vă, întrecea pe toți cu înțelepciunea lui. Era înțeleptul lui David. Tot poporul spunea, când dă sfat Ahitofel, e de parcă a vorbit Dumnezeu. Dar vedeți, dragii mei, Dumnezeu l-a folosit pe Ahitofel, dar se pare că s-a întâmplat cu el cum spune în Romani, capitolul 1, înțelepciunea i-a urcat în cap. L-a folosit Dumnezeu de mai multe ori, tot poporul probabil a zis, vorbește Dumnezeu prin el, a vorbit Dumnezeu prin el. Cu el s-a întâmplat ca și cu Irod. La Irod cuvântul spune, când Irod a vorbit, tot poporul a exclamat, vocea lui Dumnezeu. Exact ca Ahitofel. I-a urcat în cap și a fost mâncat de viermi Irod și Absalom și Ahitofel. În înțelepciunea lui s-a spânzurat. Dar mi-am pus întrebarea, cum e posibil ca un sfetnic, ca un om de bază din cercul restrâns al împăratului David, cum e posibil să ajungă până într-acolo să spună, să se aleagă partea greșită, să aleagă pe Absalom, după aceea să propună el lui Absalom, Absalom, fă-mă pe mine general de armată. Eu mă voi lua după armata tatălui tău. Eu nu mă voi atinge de nimeni din armata lui, dar pe el îl voi omorâ. Ia ascultați ce ură! Pe el îl voi omorâ. Și dacă studiați Biblia, găsiți că Ahitofel a fost bunicul Batșebei. Bunicul Batșebei.
Baceba a fost femeia aceea, nevasta lui Urie, un soldat al lui David, cu care David a greșit, a păcătuit, s-a pocăit din tot sufletul lui, a fost iertat de Dumnezeu, Natan, prorocul lui Dumnezeu, l-a iertat, preoții, Abiatar și Tzadok l-au iertat, Dumnezeu l-a refolosit, dar se pare că a fost unul care nu l-a iertat. Ahitofel, bunicul acelei fete frumoase, nu l-a iertat. Se pare că n-a trecut peste. El să-mi ia nepoata, să-l omoare pe soțul ei, să o ia de nevastă și să rămână împărat, asta nu poate fi Dumnezeu. Așa poți tu să-ți făurești un Dumnezeu exact cum a făcut-o și fratele mai mare al fiului risipitor. Unul care harnic lucra pe ogoarele tatălui, harnic în lucrarea lui Dumnezeu, mare pocăit și creștin, circula prin întreaga lume să lucreze pentru Dumnezeu. Dar nu l-a iertat pe fratele său mai mic. N-a trecut peste. Nu poate trece peste un păcat de al fratelui său, de al sorei sale, de al mamei sale, de al tatălui său, de al unchiului său. Nu pot să iert. Dar nu putem să uităm dacă odată în viața noastră ne-am rugat Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, Tatăl Ceresc, iartă-mi mie păcatele precum iert eu păcatele celor care m-au greșit. O traducere modernă, mai nimeresc și traducerile moderne, ceva frumos, scrie: Tată, șterge datoriile mele la tine, așa cum șterg eu toate datoriile fraților și surorilor mele față de mine. Și Ahitofel n-a trecut peste păcatul lui David. Și ani de zile a mai sfătuit, cu toate că a avut în inimă ceva împotriva lui David. Vedeți, dragii mei, eu o numesc inerția, inerție se spune când se mai învârte roata, cu toate că motorul s-a oprit deja. Se poate învârti încă mulți ani, pentru că puterea a fost mare, pentru că Dumnezeu a lucrat. Poți să te desfaci, să te dezlipești de acea putere. Inerția va merge, poate o generație, dar Dumnezeu nu mai este. A rămas doar moștenirea, inerția aceea. Așa a fost cu Ahitofel. Dar, dragii mei, a ales greșit, a sfătuit și ultimul sfat care l-a dat a fost corect. Dacă Absalom l-ar fi ascultat, l-ar fi biruit pe tată. Dar vedeți, vezi, Ahitofele, tu poți să ai încă viziunea clară, tu poți să dai sfatul bun, tu poți să știi mai bine ca tot restul, dar dacă Dumnezeu nu se pune de partea ta cu tot sfatul tău care este 100% adevăr, te vei prăbuși. Dragii mei, adevăr nu este cum îl vezi tu. Ahitofel a avut dreptate. Sfatul lui a fost drept. Dar Dumnezeu nu s-a folosit de el. Și gândiți-vă, uitați-vă la Ahitofel. a dat sfatul bun, el a știut-o, nimeni nu-l ascultă. Și merge și se spânzură. Merge și se spânzură. Copil de Dumnezeu, tu ești copil de Dumnezeu! Ascultă de El! Nu asculta de oameni! Altfel, nu e păcat de așa un înțelept, dar n-a putut trece peste greșeala fratelui său și s-a prăbușit. Dar acum David. Și David fuge de propriul său fiu, plângând a ieșit din Ierusalim. Îl vedeți pe David? Cum striga, cum plângea, cum credincioșii lui au rămas lângă el, plângând și ei, plângând că propriul fiu vrea să-și omoare tatăl. Așa au ieșit din Ierusalim și au trecut Valea Chedron. Este între Ierusalim și dealul măslinilor. Este o vale, se numește Chedron. A trecut pe acolo, a plecat în pustie, plângând, plângând. Și, dragii mei, Domnul Iisus, părăsit, vândut de ai săi, pe David doar 10 seminții, pe Domnul Iisus, toate semințiile, toți l-au părăsit. Ai săi nu l-au primit. Și el a ieșit plângând din Ierusalim, a trecut ca și David Valea Chedron și s-a dus în Ghețiman. Și acolo a plâns. Pentru cine încă o dată? Pentru mine și pentru tine! Vai, dragii mei, dacă asta nu înțeleg, dacă nu-mi pot da seama, din cauza mea, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și a fost respins de ai săi. Și trebuia să treacă prin acea vale a plângerii Chedron, să continue cu plânsul în Ghețiman, să strige acolo, Doamne, nu este posibil să treacă, Doamne, acest pahar pe lângă mine? Cine e Ierusalimul acela? Voi nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu? Ați uitat că sunteți templul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus vrea să intre și îl respingem. Trece Valea Chedron, merge în Ghețiman și îl întreabă pe tata, am venit, l-am căutat pe Hans, știe mai bine. Și a ridicat capul peste capul meu. Mi se împotrivește, știe mai bine. La început m-a ascultat, dar de când s-a făcut mare, poate și fără mine. Știe mai bine, merge de capul lui. Atunci trec Chedronul, merg în Ghețiman și mai plâng. Poate se smerește. Nu te cheamă cumva și pe tine, Hans? Dar David, în această situație, a scris un psalm. Și cu asta încheiem. Când ai tu, copil de Dumnezeu, de greutăți, nu plânge, nu te văita, nu acuza pe alții. Asta este o boală care provine de când Îngerul Luminii a căzut, făcându-se Părintele Minciunii. De atunci, acest Satan n-a știut și până azi nu știe altceva decât să acuze pe alții. Doar pe el nu! Doar pe el nu! Copil de Dumnezeu, dacă dai de greu, nu căuta vina la alții! Nu mai acuza pe alții! Sela! Fă o pauză! Gândește-te la tine! Caută la tine și îți spun ceva, dacă vei căuta din toată inima, vei găsi că tu ești vinovatul. Dacă Duhul Sfânt mai este în tine. Andrei ne-a spus că plecase și Duhul din viața lui. Un tânăr care trăise trezire l-a părăsit Duhul Sfânt. A intrat un duh lumesc în viața lui. Dar copil de Dumnezeu, nu mai căuta greșeala din afara vieții tale, la alții. Că situația e de vină, că sora e de vină, că tata e de vină, că doamna profesor e de vină, toți sunt de vină, doar eu nu. Nu vei găsi adevărul. Dar fă-o ca David, fă-o ca Pavel și Sila. Când ai de greutăți, citește un psalm. Cântă o cântare. Citește un cuvânt. Caută-l pe Domnul. Și ai să vezi că se schimbă totul. Putea să spună David, n-are rost. N-are rost. După cât am jertfit, cât am dat eu acestui popor, cât am cheltuit, la câte am renunțat și acum dau cu piciorul și acum și propriul fiu, o las baltă, plec, mă retrag, nu mai pot. Copiii spun, dacă sunt într-o ladă de nisip jucându-se și unul se supără pe ceilalți, el spune, nu mă mai joc. Te vezi? Te faci ca un... Hai că nu spun. Nu mă mai joc. Da, nu mă mai joc. Așa că ești de râs. Nu, încă nu ești, dar te vei face de râs. Nu mă mai joc. O, Domnul să ne ajute, dragii mei, David n-a cunoscut lacrimile de crocodil. A scris un psalm, un psalm profetic, că ceea ce a scris el ne deschide o fereastră înspre Hristos, ce a făcut El pentru noi. Domnul să ne ajute, dragii noștri, dragii mei. Să ne aplecăm în fața părinților noștri. Să nu lăsăm pe acei părinți pe care Domnul ni-a ales, nu noi. Israel a uitat. Israel a uitat. Domnul să ne ajute să fim găsiți copii care ascultă. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. O, Doamne, Te rugăm, lasă sămânța cuvântului Tău să încolțească, să crească, să aducă roade, roade adevărate a Duhului Tău, Cel Sfânt. Îți mulțumim. Amin.